Samsung kompaniyasi 2026-yil 4-iyun oyi xavfsizlik yangilanishini Galaxy qurilmalari uchun e'lon qildi. Ushbu yangilanish hozirda ayrim mamlakatlarda Galaxy S26 smartfonlari uchun One UI 9 beta versiyasida mavjud. Yangilanish 45 ta zaiflikni bartaraf etadi. Ulardan 33 tasi Android tizimiga tegishli va 5 tasi o'tkir xavf darajasiga ega. Yaqin haftalarda bu patch boshqa qo'llab-quvvatlanadigan Galaxy qurilmalari uchun ham tarqatilishi rejalashtirilgan.